Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa vodimo vas tragom tvrdnje potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića da je kredit dobijen od Arapskih Emirata pod uvjetima povoljnim nego što je Srbija ikada i jedan dobila. Nije točno, kaže profesorica Ekonomskog fakulteta Danica Popović.
Kredit od Svjetske banke koji smo dobijali 2000. godina bio je ispod 1%. Dobili smo više para, više od milijardu, ako bi se sve skupilo možda i milijardu i po tim jeftinim kreditima.
Ne sporeći međutim da bi danas takav kredit Srbija teško dobila, profesorica Popović kaže da je sigurno u pitanju dogovor po principu ja tebi ti meni.
Pa naravno, pa zašto bi neko davao nepoznatom? Ako ja tebi verujem, ja tebi pomožem da ostaneš na vlasti, zakrpim ti budžet, ti meni daš džabe zemljište, ja posle toga nađem još nešto. Naravno, najveći deo poslova će biti u sivoj zoni. Nijedan ugovor niko video nije.
Da li se može očekivati veći broj Srba u sigurnosnim strukturama Kosova?
Policijske stanice koje su radile na severu Kosova sada su zatvorene, plate iz Srbije su ukinute, srpski sud je presto sa radom i očekuje se da će se oko 300 pripadnika bivšeg srpskog MUP-a priključiti kosovskoj policiji.
Predstavljamo vam jedinog majstora koji izrađuje mlinsko kamenje u Bosni i Hercegovini. Ferid Židić o tome zašto niko nije htio krenuti njegovim putem.
Nema nikoga više, nema nikoga. Neće odmah. Jedan moj sin prvi neće. Neće ni drugi, ni jedan, ni
da. A što?
Teško. Hoće znaj pokvariti se džaba, pa oni naučili učili džaba radi. Ko ja?
Toliko uvodu, opširnja u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poslije objavljivanja vijesti koje vlada Srbije na izvanrednoj sjednici u četvrtak sa živim uključenjem nekih televizija saopćila o povoljnom kreditu od Ujedinjenih Arapskih Emirata od milijardu dolara, stigle su odmah reakcije iz konkurentnih partija koje su demantirale da je to praktično poklon koji Srbija nikada ni od koga nije dobila. Za državu kojoj prijeti bankrot sa ogromnim budžetskim deficitom, ovaj jeftino dobijeni novac je sigurno značajan i bit će upotrebljen, kako je saopćeno, za otplatu vrlo skupih kredita iz prošlosti, ali i kako se obećava za proizvodnju. Na pitanje radoznalih novinara zašto su Emirati dali Srbiji tako povoljne kredite, odgovor koji se nudi od naprednjaka je da je zato zaslužan osobni ugled i povjerenje u Aleksandra Vučića. Ne sporeći značaj tog jeftinog novca koji će stići u Srbiju, makar ugovor bio potpisan usred predizborne kampanje, baš kad je to potrebno vladajućim naprednjacima, provjeravamo. Ima li osnova skeptičnim komentarima ili su i oni dio predizborne igre, istraživala Branka Mihajlović.
U danu kada se u Abu Dabiju potpisuje ugovor Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata o kreditu od milijardu dolara pod veoma povoljnim uslovima sa grace periodom od 10 godina sa kamatom od 2% i bez ikakvih obaveza kako taj novac potrošiti, Demokratska stranka reaguje rekavši da je to prevara, ekonomista Dušan Nikezić, funkcioner DS-a.
Prevara je što se dodatno zaduženje države predstavlja kao velika ušteda. Prevara je što je budžetom su predviđene 3 milijarde evra, pa samim tim nedostaje 2,3 milijarde evra i zbog toga ne znamo da li će biti dovoljno sredstava za redovnu isplatu plata, penzija i socijalnih davanja do kraja godine. Također nije tačna informacija da su ovo najpovoljniji uslovi po kojima se Srbija zaduživala, jer smo se u kontinuitetu, na primjer od Svjetske banke, zaduživali čak i za preko milijardu evra pod uslovima koji su bili manje od 1% kamatna stopa, rok otplate 25 godina i grace period od 10 do 15 godina. Takvi krediti su uzimani u periodu od 2001. pa do 2011. godine.
Potpredsednik vlade Aleksandar Vučić, podsjetimo, dan ranije na sednici vlade Srbije izjavio:
nikada ništa ovako povoljno nismo dobili ni od koga, od svih naših silnih prijatelja nikada nismo dobili ni jedan zajam koji bi bio ovako dobar i pod ovako povoljnim uslovima.
Da li je dakle Srbija ikada dobila tako povoljan kredit, pitamo profesorku Ekonomskog fakulteta Danicu Popović.
Dušan Nikezić je u pravu, kredit od Svetske banke koji smo dobijali 2000. godina bio je Libor plus 0,75, što će reći ispod 1%. Dobili smo više para, više od milijardu, ako bi se sve skupilo možda i milijardu i po tim jeftinim kreditima. Nažalost, moramo reći da pošto smo mi izašli iz te kategorije slabo razvijenih zemalja, da mi više nikad ne bismo ni dobili toliko povoljan od Svetske banke. Ali ono što je osnovno pitanje koje stvarno čovjek treba da postoji, gdje će te pare biti potrošene? Ako one budu potrošene na rupu u budžetu, koju ne znamo kako da popunimo, onda je u stvari ovo još jedna igranka koja će da se završi u suzama, kao i sve što su se do sad u Srbiji završavali.
Slovenački ekonomista Jože Menzinger kaže da je takav kredit pod tako povoljnim uslovima nezamislivo danas dobiti na tržištu novca i da se takva ponuda obe ručke uzima.
Ta ponuda mi se čini jako dobra, odmah bi prihvatio, jer Srbija ako ovakva zemlja sigurno se mora zaduživati puno skuplje, bilo gdje ako se uopšte može izdavanjem obaveznica, tako da kredit po 2% sa grace periodom od 10% je nešto što je dosta nezamišljivo, ne. Taj kapital mogli bi pa oni plasirati puno skuplje, tako da moraju biti neki drugi razlogi, ne samo zarada na kreditu, ne.
Na to pitanje odgovor nudi profesorka Popović, koja ne spori da su objavljeni uslovi za Srbiju zaista povoljni.
Naravno da je ovo izuzetno povoljno i zaista se očigledno radi o nekom većem aranžmanu, pa je ovo ti meni, ja tebi, ali to se radi, to nije ništa neobičajeno da se dešava u svetu. Mene jedino što brine u vezi Emirata, to je činjenica da koju treba da se novinari provere, a to je da se sve sporove u vezi bilo čega ovih Beograda na vodi, para i kredita, za sve sporove da je nadležan sud u Emiratima. Ako je to tačno, mi možemo očekivati da možda debelo nagrabusimo za neku godinu zahvaljujući takvom nekom aranžmanu.
Kada ste rekli ti meni, ja tebi, da li to znači da ovaj kredit treba posmatrati u sklopu i ovih poslova koje ste pomenuli, Beograda na vodi, Air Srbije i tako dalje?
Pa naravno, pa zašto bi neko davao nepoznatom? Ako ja tebi verujem, ja tebi pomožem da ostaneš na vlasti, zakrpim ti budžet, ti meni daš žabe zemljište, ja posle toga nađem još nešto. Naravno, najveći deo poslova će biti u sivoj zoni. Nijedan ugovor niko video nije.
Građani apsolutno veruju vladi, sumnjaju u motive, sležu ramenima. Kako ko? Barem u anketi Novke Ilić u centru Užica.
Arapi se nikad ne upravljaju, niti tendere raspisuju, vezuju se za ljude i poverenje u politiku ili u čoveka, u pojedinca.
Pa vjerojatno imaju svoj interes.
A kakav?
Pa vjerojatno proširenje islama na Balkanu.
Fenomenalno, para, brdo para. Arapi su nam izašli u susret. Oni su potvrđeni prijatelji. Sve ostalo je ništa.
Mora da je neka igra u pitanju, neko vide u džep nešto. Verovatno sad. Nama narodu ne ide ništa.
Kako mi da znamo kad ne znamo ni uslove, ni šta je nikako? To pitajte ono koje je dobio kredit, po kojem muslimu da je dobio.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ovogodišnji dobitnici nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost, koju dodjeljuje nevladina organizacija Garivo, su Vlado Trifunović iz Srbije, Milan Levar posthumno iz Hrvatske, Asmir Fatkić i Višnja Marilović iz Bosne i Hercegovine, te Milan Popović za afirmiranje građanske hrabrosti. Nagrade su uručene dobitnicima na svečanosti u Sarajevu, a povodom obilježavanja Evropskog dana sjećanja na pravednike, bilježi Tina Jelindizdar.
Kad je general Jugoslovenske narodne armije Vlado Trifunović odbio da sa svojim vojnicima učestvuje u ratnim operacijama u Hrvatskoj, nije mogao znati da će narednih 20 godina provesti dokazujući da nije ni nacionalni izdajnik ni ratni zločinac. Zamjerili su mu jer je uspio na sigurno izvesti 220 vojnika i 60 oficira. predavši Hrvatskoj vojsci kasarnu Varaždinu u kojoj je oružje prethodno onesposobio. U dokumentarcu posvećenom životu Trifunovića, Stjepan Mesić, kritičar Tuđmanov režima i nekadašnji predsjednik Republike Hrvatske, se prisjeća.
General Trifunović, koji se časno ponio, nije dozvolio niti da ginu vojnici na jednoj strani, niti da građani na drugoj strani ginu. Da se nađe politički dogovor, jer njegov čin je u stvari bilo upozorenje vlastima i jedne i druge države. Da se nađe političko rješenje.
Zbog svog čina u Srbiji je Trifunović osuđen na 11 godina zatvora. Iako je presuda u međuvremenu ukinuta, posljedice su ostale. Njegov život sveden je na 10 kvadrata hotela koji je u vojnom vlasništvu. U Hrvatskoj se revizija presude tek očekuje. Dok nastavlja borbu za pravdu, Trifunović poručuje:
ja sam samo izvršavao svoju dužnost u okvirima profesionalne etike razumnog čovjeka, rukovodeći se shvatanjem da je život čovjeka najveća vrednost od bilo koje druge vrednosti koje danas postoje na ovoj planeti.
Laureatu Milanu Levaru iz Gospića nagrada je dodijeljena postkumno, jer je žrtvujući život u ratu odbijao da izvrši naredbe suprotne njegovim moralnim ubjeđenjima. U Hagu je nakon rata svjedočio o ratnim zločinima Hrvatske vojske na civilima srpske nacionalnosti. Ovaj dužnosnik Hrvatske vojske ubijen je podmetnutom bombom u Gospiću 2000. godine. Njegova supruga Vesna Levar kaže:
emocije su prevelike i mogu reći samo veliko hvala. Hvala što ste prepoznali djelo mog supruga i iznimno mi je drago primiti i velika čast ovu nagradu.
Imam Asmir Efendija Fatkić zvanično je jedini čovjek u historiji islamske zajednice koji je digao svoj glas protiv kriminala, podnijevši krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv članova islamske zajednice zbog zloupotrebe položaja i krađe novca. Umjesto priznanja, disciplinska komisija Rijaseta dala mu je otkaz. Zajedno sa svojom porodicom do danas je ostao meta napada. Iako razočaran ponašanjem pravosuđa u Bosni i Hercegovini, koji se proglasio nenadležnim za njegov slučaj, i danas je ponovio:
kao čovjek, kao vjernik, rukovođen izrekom Allahova poslanika Muhammeda alejselama, kulil haka vale vekjane muren, što u prevodu znači: reci istinu, pa makar ta istina i gorka bila. Ja sam rekao, dokazao i dokumentovao istinu, jer drugačije ne znam i neću.
Uporno u svojoj borbi nakon otkaza i zastrašivanja ostala je Višnja Marilović, nekadašnja zaposlenica javne ustanove Centar Skenderija. Nakon što je ukazala na korupciju, godinama je živjela uz policijsku pratnju. Danas na čelu Udruženja za zaštitu uzbunjivača mladim generacijama poručuje:
jer da ne možete biti neutralni kada je u pitanju dobro i zlo. Jer svojom neutralnošću u tom momentu vi se svrstavate na stranu zla. Kada je dobro i zlo u pitanju, morate birati stranu. Uvijek, na svakom mjestu i u svakom trenu.
Građanska hrabrost znači imati stav i poziciju i braniti ga, što jeste posao i akademske zajednice koja često nije mi posmatrač događaja. Izuzetaka ima, poput profesora Milana Popovića iz Podgorice, koji se otvoreno suprotstavljao crnogorskoj ratnoj politici, a nakon osamostaljenja njenoj kriminogenoj vlasti. Poput ostali laureata, vrlo često je usamljen u borbi za pravdu, kako je i danas naglasio, ne gubeći nadu da pojedinac ipak može da promijeni svijet. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije zatražila je hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a zbog najave formiranja vojske Kosova, koliko je predstavnika manjinskih zajednica u sigurnosnim i bezbjednosnim strukturama Kosova. Kosovske snage bezbjednosti broje više od 2200 pripadnika, 42 su srpske nacionalnosti. Predstavnici Kosovskog centra za bezbjednosne studije navode da je uključenost ovih pripadnika u policiju Kosova i u bezbjednosnim snagama Kosova bilo pod utjecajem međunarodnog faktora, ali politički i vanjski pritisci su utjecali na to da Srbi koji žive na Kosovu ne budu dovoljno zainteresirani za kosovske institucije. O tome se razgovaralo na debati o temi inkluzija ili isključenost. Slušamo Amru Zajneli.
Kosovske snage bezbednosti, koje će uskoro postati i oružane snage Kosova, danas broje 2243 pripadnika, od kojih su 42 Srba, 48 Bošnjaka, 55 Turaka, 28 Aškalija, 18 Egipćanja, 4 Hrvata, 3 Roma i 2 Goranaca. Ministarstvo za kosovske snage bezbednosti je inače odgovorno za vršenje civilne kontrole nad ovim snagama, uključujući rukovođenje i upravljanje, a istovremeno ministarstvo je najviši nivo generalštaba kosovskih snaga. Ove snage u saradnji sa vladinim organima rade na tom da se osigura uključenost manjina, a kako bi se ispunili uslovi za članstvo u NATO. Pri kosovskim snagama bezbednosti također funkcioniše i kancelarija za zajednice, koja inače radi na regrutovanju novih članova iz manjinskih zajednica i koja im pruža podršku tokom rada. Iz te kancelarije kažu da prilikom regrutovanja pripadnika manjinskih zajednica najviše zainteresovani je iz regiona Gnjilana, te Novog Brda, Kamenice i Lipljana. Također bilo interesovanje i od strane mladih iz severnog dela Mitrovice, ali po rečima službenika ove kancelarije, oni nisu smeli da se prijave zbog bezbednosti unutar svoje zajednice. Prestojeća regrutacija sljedeće godine biće proširena i na deo Štrpca, ali i na sever zemlje, a kako bi bilo pripadnika sa celog Kosova. Službenica u kancelariji za zajednica koja je želala ostati anonimna zbog bezbednosti, kazala je da je nezaposlenost glavni razlog zašto se mladi iz nevećinske zajednice opredeljuju za kosovske snage bezbednosti. Inače, bez obzira na obrazovanje, oni svi moraju da prođu period od 3 godine kao običan vojnik, a čija je plata oko 300 eura.
Većina njih su deca iz seoskih područja da imaju veoma teške uslove života. I oni ne vide drugi izlaz. Mislim, ne, niti imaju neke povoljnosti ni od strane Srbije, ni od kosovske vlade, osim te ponude da apliciraju kosovskim snagama bezbjednosti. Oni su obično sterilizaciji rađeni preko opštinskih kancelarija za zajednice u saradnju s njima i onda su sazivani sastanci sa omladinom, objašnjeno im je, komandant kosovskih snaga bezbjednosti je obično prisustvovao, imao direktne razgovore sa mladima iz zajednica i onda im je objasnio koje su i mogućnosti, koje su povoljnosti i tako da su većina njih donijeli odluku da se uključe u KS. Plata je u prosjeku oko 300-350, negdje tako. S tim što imaju beneficije prevoza, transporta, hrane, znači to je sve besplatno.
Za sve regrute kriterijumi upisa su isti, kako za albansku, tako i za manjinske zajednice. Obrazovanje, test intelektualnog znanja, medicinski test su neki od uslova, a vojnik ne sme biti stariji od 25 godina starosti. U cilju njihovog daljeg unapređenja, Ministarstvo kosovskih snaga bezbednosti je potpisalo ugovor sa Ministarstvom odbrane Makedonije, a kako bi se pripadnicima manjina omogućilo školovanje na 4-godišnjoj vojnoj akademiji u Makedoniji, a to zbog boljeg znanja jezika te zemlje. Prošle godine Kosovo je poslalo 2 pripadnika iz srpske zajednice i 2 iz bošnjačke, ove godine po jednog iz istih zajednica. Zainteresovanost pripadnika iz manjinskih zajednica nije dovoljna, pogotovo ne one iz srpske. Dok je briselski sporazum Prištine i Beograda doprinuo integraciji srpskih policajaca u kosovsku policiju, to se ne može reći za snage bezbednosti Kosova, a navodi se u izveštaju Centra za bezbednosne studije na Kosovu. Donika Emini iz ovog centra kaže da je dijalog Prištine i Beograda kao i postignut sporazum uticao na to da se pripadnici iz srpske zajednici integrišu u bezbednosne organe na Kosovu. Policijske stanice koje su radile na severu Kosova sada su zatvorene, plate iz Srbije su ukinute, srpski sud je prestao sa radom i očekuje se da će se oko 300 pripadnika bivšeg srpskog MUP-a priključiti kosovskoj policiji. Do sada je oko 142 oficera već integrisano, kazala je Mini. Učesnici debate su poručili da policija Kosova treba formirati mobilne ekipe, a koje bi informisale etničke grupe o regrutaciji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Radio Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I priča o zanatima i kako nestaju. U Preočici kod Viteza u Srednjoj Bosni, nakon završetka Drugog svjetskog rata, bilo je formirano državno poduzeće za proizvodnju mlinskog kamenja. Kada je eksploatacija dostigla vrhunac, utrobi orlaca radilo je oko 150 radnika. Danas tim neobičnim poslom bavi se još samo Ferid Džidić. Nakon njega ovaj zanat u dolini rijeke Lašve potpuno će nestati, jer ni njegovi sinovi nemaju interes za neobičan proizvod bez kojeg ne može raditi niti jedna vodenica. Srećko Stipović bilježi.
Kada god ima slobodnog vremena, Ferid Džidić uzima svoju staru lampu na karbid, metalne špiceve i čekić, te odlazi na obližnji orlac. Ulazi u njegovu utrobu i poput kakve aveti šeta hodnicima, dugačkim i po stotinu metara, osvjetljava stijene zagledajući mjesto na kojem će početi pijucima kružiti buduće mlinsko kolo.
62. godine kad sam ja ovdje pošao na zanat, bila je preko 50. Pa mi se svi rugaju što ja učim zanat. A otac mi kaže, jedini samo kaže, radi i nauči se i ne moraš raditi, bježi od mene. Tako da sam ja, kad sam ošao u vojsku, došao iz vojske 65. godine, privredna reforma, nemaš kud. Ustine, čekiće i po svijetu hodu, po Mrkonjiću, po Šipovu, po Jajcu, po Donje Vaku, po Bugojnu, po Gornje Vaku, sve sam to hodu prodavao, morao podmiravati muštarije. Opet sam živio od toga, dobro živio od toga.
Nakon što je dobro izučio zanat, Ferid je napustio kamenolom u Orlacu i zaposlio se u bivše poduzeće Slobodan Princip Selja u Vitezu. Radio sve do 1991. godine, kada je kao i drugi zbog rata ostao bez radnog mjesta.
Kažem, ženi, Boga, ti nema samo sad 30 maraka na plata, sad nema ni to. Ojde ima, kaže, uboga i manje, kaže, živ ćemo mi opet. Ja opet za čekće. Sad sam više steko već za 25 godina što sam radio u principu.
U Orlacu?
U Orlacu.
Ali evo i danas radiš, jesi danas ti ostao jedini ovdje?
Ja, nema nikoga više, nema nikoga, neće odmah, jedan moj sin prvi neće, ni drugi, ni jedan, ni jedan. Ni
a što?
Teško, hoće znaj pokvarit se džaba, pa oni naučili džaba rad, ko ja, jer ja se naučio, ako se on pokvari, nema veze, ima sutra ćemo da drugi na mir.
Koliko trebaš vremena za jedno mlinsko kolo?
No, treba mi, dosta sam mogao ja za jedno 6 dana, sad trebam 12 dana. Par kamena se računala dobra ovca, par kamena.
Pratili smo Feridovo izdvajanje kamena iz orlačkih stijena, polagano pritiska drvene klinove kojima je omeđio krug u stijeni. Pažljivo, strpljivo i osjećajno kruži sunđer jer vrlo lako puca. Da bi obradio kamen, a da se ne rascijepi, mora mu pronaći pravu vijenu.
Jer on ima u sebi vijene, baš koji čovjek diši. I ako ti ne poznaješ vijene, pa da kada vijene ne povežeš, ti lupaj ti. Ako imaš leža, lupaj ti 100 dana. I šta se stvorio, nisi ništa stvorio.
Govorio si jednom prilikom da su neki pokušali od betona praviti kamenje za mlinove.
Pričao mi ovdje o ovi stvari, nije bilo ko 50, sve sa 50, svak svoj majdan imao. I oni kaže, kad smo mi tamo slali za Neretvu, ne moraš ispušćati, kaže, strmo nezano padinu, pa su uzeli, pa su i razbijali. Pa su i dolu uobričova sastavili, pa kad su vidjeli, kaže, mora to, upo, hajmo mi, kaže, što ćemo mi tražiti, dozdalo otravami, kaže, nego hajmo mi njega salivati. Kad su pošli,
od betona,
kad su pošli salivati, na jednu oči doktor kaže, ma šta je, nešto mi se narad tuži stalno, kaže, samo narad viće stomak. I tok su se pokupi, kaže, na selo, da vidi šta oni jedu. Kad su kazali, od čega su salivali kamenje, zabranio i doktor i tako da su prestali. Opet ponove su tražili ovdje, ove velike sve.
Sve više se vodenica pravi po selima.
Ima!
Da li bi se moglo zaposliti nešto ljudi na tom poslu?
Ti, ono će uvijek treba to. Uvijek. Najviše se sada traži oče domaći. Dolezu ljudi iz inostranstva i donesu pare ovdje. On ulaže, on ne pita pošto je kamen.
Domaći kamen za domaću vodenicu. Kruh, puru ili kukuruzu. Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Srećko Stipović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju, knjiga novinara i publiciste Ivana Ivačkovića Kako smo propjevali, Jugoslavija i njena muzika predstavljena je u Podgorici. Uzbudljivo svjedočanstvo o vremenu u nekadašnjoj državi i njenoj muzici. O vremenu kada je muzika mijenjala svijet i odlučivala o nečemu, o tome kako su se država i muzika voljele, svađale i umrle zajedno. Priču ima Olivera Nikolić.
Kroz razne muzičke žanrove i ljude Ivan Ivačković donosi priču o preplitanju muzike i politike, o usponu i padu zemlje nekada poštovane u svijetu. Kriterijum nije bio lični ukus, već su u knjigu ušli ljudi i događaji koji su svojom popularnošću mijenjali fizionomiju jugoslovenske muzike i uticali na javni ukus. Zato Ivačković počinje priču o jugoslovenskoj muzici sa usponom bivše zemlje 50. i 60. godina i novinama koje je popularnoj muzici dao Đorđe Marijanović, uvodeći na scenu dinamiku, slobodu i ikonografiju prije nego što su to uradili i Jagger i Morrison.
Đorđe Marijanović je čovjek koji je prvi u Jugoslaviji skinuo mikrofon sa stavka i sa njime ušetao u publiku. Prvi čovjek koji je skinuo sako na bini. Prvi čovjek koji je pravio dramu dok peva. Ali reći za Đorđa Marijanovića da je bio prvi koji je to radio u Jugoslaviji predstavlja tek deo istine. Đorđe Marijanović je to radio 4 godine pre Mika Jaggera i 9 godina pre Jima Morrisona. Mi smo dakle imali čime da se ponosimo 50. i 60. godine.
60. eksplozija rock'n'rolla, pojavom i popularnošću beogradskog sastava Siluete, tadašnji establishment, biva zatečen novim muzičkim ritmom, kojim uprkosi. Za ilustraciju bivše države i ondašnjeg vremena Ivačković u knjizi piše o odlukama koje je tadašnji establishment donio zatečen činjenicom da je rock muzika postala ozbiljna društvena sila. Muzika nije zabranjivana, kao što je to bio slučaj sa drugim komunističkim zemljama, ali je nađen pametan način da se rock muzičari pretvore u saveznike, ukazuje on.
Vlast donosi najprije odluku da tim ljudima ne stavlja glavu na panj. Pa onda imate 60. godina velike gitarijade u Beogradu na koje dolaze desetine hiljada ljudi i čak i državni mediji pišu pozitivno o tim događajima. I nešto kasnije vlast donosi drugu, još pametniju odluku, znači da te ljude malo potapše po ramenu. To nije bio domaći specijalitet. Svuda u svetu rock muzičari žude za priznanjima establishmenta kojim su opozicija. Zato su u Engleskoj Beatlesi primali ordenje od kraljice. E sad, u Jugoslaviji nije bilo kraljice i nije bilo ordenja za rock muzičare, ali je, na primjer, bilo nagrade 7 sekretara SKOA.
O bivšoj zemlji govori to kako su se ondašnja vlast i društvo odnijeli prema hrvatskom pjevaču vanrednog talenta Vicu Vukovu, a čija je karijera nasilno prekinuta, on stavlja na crnu listu vlasti, jer je svom najvećem konkurentu Đorđu Marijanoviću uputio psovke na nacionalnoj osnovi.
To se dogodilo najviše zbog toga što je u Subotici na festivalu opsovao srpsku mater Đorđu Marijanoviću. Na sudu niko nije hteo da svedoči protiv njega, čak ni sam Đorđe Marijanović. Niko nije bio za to da se njemu nasilno završi karijera, ali opet to dovoljno govori o zemlji. Takve stvari su bile nezamislive i nedopustive. Danas je nezamislivo i nedopustivo da ne čujete takve psovke svaki dan.
Značajan prostor posvećen je Bilom Dugmetu, odnosno Goranu Bregoviću, za koga kaže da je bio Josip Broz Tito jugoslovenskog rock'n'rolla.
Tito je sebe doživljavao kao zvezdu par excellence i uveo je u jugoslovensku politiku taj star sistem. Bregović je tu puno naučio i onda primenio to na sopstvenu karijeru. Nije samo Goran Bregović bio Tito jugoslovenskog rock'n'rolla, jugoslovenske muzike, nego i Tito bio Goran Bregović jugoslovenske politike.
Ima neka tajna veza za sve ljude, zakon krut.
Sa Jugoslavijom umrla je njena muzika i ona danas nije ono što je bila. Skala vrijednosti, način da se mijenja svijet, već je svedena na najpovršniju zabavu, zaključuje Ivačković. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšane i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.